Затворници с маски, бутуши и ръкавици от днес се ще чистят в Мизия. Край на контролираните взривове край Сливен, складовете с боеприпаси вече са празни. На летище София ебола няма, но има изолатор за пътници с вирус.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Затворници от Враца ще се включат в разчистването след наводнението в Мизия. Такова разпореждане е издал служебният правосъден министър Христо Иванов. От днес 7 лишени от свобода ще участват в акцията по възстановяване на щетите от бедствието. Утре още 20 затворници ще бъдат изпратени на терен, за да подпомогнат действието по отводняването и почистването в градската част. На затворническите екипи са подсигурени предпазни маски, бутуши и ръкавици. По законен начин лишените от свобода могат да полагат доброволен неплатен труд след писмено съгласие. Информацията е на Ралица Гълъбова. Днес министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов и еврокомисар Кристалина Георгиева се очаква да посетят град Мизия, където ще се запознаят на място с нанесените щети от наводнението, с работата на екипите и с условията, при които са настанени евакуираните хора. Приключиха контролираните взривове на база Стралджа Мараш за унищожаването на събраните от инцидента от преди 2 години боеприпаси. До този момент с контролираните взривове са унищожени близо 20 000 опасни боеприпаси, съобщи за Дарик инженер Иван Табов, представител на фирмата оператор. Табов каза още, че следващите дни предстои последна проверка на района. Всички открити при тази проверка остатъци ще бъдат унищожени в един ден в края на месец. Тогава ще бъдат освободени работниците, които унищожаваха боеприпаси. Припомням, преди 2 години на 5 юни се взривиха складове с предназначени за утилизиране боеприпаси в базата Стралджа Мараш. При инцидента загинаха 3 работници, 18 бяха ранени, а пораженията в района бяха остойностени за милиони левове. Осколки боеприпаси, разпръснати след взривовете, месеци след това бяха откривани в околните ниви и лозя. Все още не е приключило делото по инцидент. Обвиняеми се собственикът на базата Десислав Делев и началникът на производството Иван Пеев. Те са обвинени, че в качеството си на длъжностни лица не са предприели необходимите мерки за сигурност при работа с взривни вещества. На 30 юни Ямболският районен съд отложи делото за 24 и 25 септември. Причината е, че вещите лица не са готови с комплексната експертиза. Информацията е на Здравка Танева. Няма регистрирани пътници със съмнение за ебола, съобщиха от летище София. Оттам припомнят, че поставените по време на епидемията от свински грип термокамери все още работят. Те са поставени на терминал 2, салон пристигащи, през тях преминават всички пътници след проверка на гранична полиция. В случай, че системата сработи, проверяваният пътник бива незабавно пренасочен към специално оборудван за целта изолатор на летището, където изчаква линейка от инфекциозна болница. От летище София няма директни полети до Африка, още повече до страните, които са най-засегнати от вирус.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Таксата върху приходите на вятърните и слънчевите централи целеше да удържи увеличаването на цената на ток. Това заяви пред Дарик бившият енергиен министър Драгомир Стойнев. По думите му, служебното правителство трябва да намери алтернативен източник, за да реши проблема. Освен това, трябва да продължи работата по прекратяването на дългосрочните договори с американските централи и с изкупуването на цялата енергия от възобновяемите източници. Стойнев беше категоричен, че страната ни по никакъв начин не е застрашена от режим на тока през зимата. Чуйте какво каза той пред Марта Младенова.
Ако цената се увеличи през октомври за крайните потребители, а и за бизнеса, разбира се, основна причина ще бъде именно отмяната на 20% такса върху възобновяемите енергийни източници. Тъй като НЕК трудно може да преглътне един такъв разход, тъй като тази цена е изключително висока.
Да, но от таксата ВЕИ бяха събрани 81 милиона лева преди тя да бъде отменена и 50 от тях бяха насочени в съвсем различна посока, а не както се очакваше в енергийната система. И те това беше направено от министър Чобанов.
Те все още никъде не са насочени. Те вече са насочени, мисля, че за подпомагане
за бедствията, да.
На бедстващите региони. Но в крайна сметка това са средства, които намаляват крайната цена. Но разбира се, аз не казвам, че само подобни стъпки, едва ли не ще бъдат решаващи.
Бихте ли очертали сценария, ако сегашното управление, т.е. служебното правителство, не предприеме някакви мерки, какво увеличение може да очаква бита и бизнеса, и от друга страна пък да дадете вашата препоръка какво трябва да се направи, за да бъде удържано това увеличение, имайки предвид, че самия енергиен регулатор признава, че от октомври вероятно ще има скок на цената.
Цената може да се покачи минимално, но трябва да се предприемат и нужни действия. Ние предприехме стъпки за предоговаряне на така наречени дългосрочни договори. Сегашният министър може да се поинтересува и да види докъде сме стигнали.
Драгомир Стойнев беше категоричен, че трябва да продължи работата на кризисния щаб, който следи ситуацията в Украйна. Страната ни има готовност да посрещне евентуално спиране на доставките на природен газ заради прекъснат транзит от Украйна, като основно използва запасите в хранилището в Чирен и разчита на реверсивната връзка с Гърция. Служебният премиер Георги Близнашки подкрепи назначаването на Ваньо Танов за шеф на митниците. Той каза, че положението в митниците е изключително тревожно и са нужни спешни мерки, които да могат да бъдат направени само човек, който е наясно с ситуацията. На днешното заседание на Министерския съвет бяха сменени петима областни управители на Благоевград, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен. Пряко включване на Вили Янкова.
Здравейте, колеги! След заседанието на Министерски съвет, професор Георги Близнашки коментира назначаването на Ваньо Танов за шеф на агенция Митници. Според служебния премиер, тъй като положението в агенцията е изключително тревожно, са нужни спешни мерки, а е нямало време да се търси друга силна кандидатура, освен тази на Ваньо Танов. Според премиера, Ваньо Танов е подходящ за шеф на митниците, защото подкрепя, защото познава ситуацията в агенцията. Близнашки коментира, че има различни аргументи, всеки има резерви, но има ситуации, в които трябва да се действа, и според него Ваньо Танов е човекът, който може да подобри събиранията и въобще ситуацията в агенция Митници. След на днешното заседание на Министерски съвет е взето и решение за смяна на пет областни управители в градовете Благоевград, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен. Припомняме, че това са областните управители, срещу които в последните месеци имаше протестни действия. Близнашки каза, че тяхната смяна не е само заради протестите, защото според него смяната и новите областни управители ще доведат до по-добри резултати. Също така беше засегната и темата за предстоящите избори, които ще струват 26 милиона лева. Поскъпването се дължи заради по-големият брой секции, в които ще има машинно гласуване. На последните избори за Европейски парламент имаше 100 секции. Сега се надяват да има 500 такива секции. Като обаче всичко зависи от финансовите възможности, повече пари ще получават и служителите, които са част от комисиите в изборните секции. Има и решения за това, кой ще ръководи екипа за изборите. Това ще бъде Емилия Друмева. Близнашки заяви, че групата, която ще отговаря за изборите, всеки ден ще се събира при него, за да вземат решение за съответния ден. Последното, едно от важните решения, които е взел днес Министерски съвет, е за отпускане на помощ за обезщетяване на наследниците на загиналите във Враниловци и Мизия. Общо 40 000 лева ще бъдат отпуснати по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, като по 10 000 лева всъщност ще има за наследниците на всеки един от починалите. Парите ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Филиянкова, Дарик, Радио София.
Новините от чужбина. Руската хуманитарна помощ ще провали плановете на украинските управляващи да заграбят с военни средства Донецк и Луганск чрез хуманитарна катастрофа. Затова Русия подозира, че Киев ще открие начин или да унищожи руската пратка, или да я открадне, или да я раздаде в презетите градове от своя име, пише електронното издание Взгляд. От друга страна, Киев, Съединените щати и Европейския съюз подозират, че руският хуманитарен конвой ще си пробива път с боеве към обкръжените сепаратистски крепости. По този начин руски войски де-факто ще бъдат вкарани на територията на Украйна, отбелязва руското издание. Според него, Киев, Съединените щати и Европейския съюз изобщо не биха желали да започнат мащабно хуманитарно подпомагане на народа в Донбас, тъй като акцията, съпроводена с пристигане на международни мисии и журналисти, може да разкъса информационната блокада около престъпленията на Киевската хунта, пише още Взгляд. Припомням, 280 товарни автомобила в колона дълго около 3 км, придружавани от представители на Руското министерство на извънредните ситуации, пристигна във Воронеж. Днес конвоят ще продължи пътя си на украинска територия. Камионите са натоварени с хуманитарна помощ за жителите на югоизточната част на Украина. Междувременно, руският президент Владимир Путин започва днес двудневно работно посещение в Крим. Кремъл съобщи, че в Севастопол днес президентът ще проведе оперативно съвещание с Съвета за сигурност на Русия. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лех и успешен ден.
Времето.
Слънчево и горещо с температури между 33 и 38 градуса, в София 33. Такова ще се задържи времето и над Черноморието. Температурата на морската вода по крайбрежието е 28 градуса.